Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio gegužės trečiosios programoje. Leonas XIV prašo gegužę kartu kalbėti rožinio maldą, jo intenciją, už bažnyčios bendrystę, ir pasaulio taika. Popiežiaus apmąstymas sekmadienio vidudienio maldos proga. Te reikia tikėti, štai paslaptis. Popiežiui Leonui įteikta knyga su jo homilijų rinkiniu. Šventasis sostas pareiškė nusistatymą dėl valstybių teisės plėtoti taikų branduolinės energijos naudojimą. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalka.
Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario.
Popiežius gegužės trečiąją po sekmadienio vidudienio maldos priminė Šventojo Petro aikštė susirinkusiems maldininkams, kad gegužės mėnuo išskirtinai skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai ir kad gegužės trečiąją dieną minima pasaulinė spaudos laisvės diena. Leonas XIV kalbėjo apie bažnyčios džiaugsmą susirinkti Marijos mūsų motinos vardu ir kartu melstis rožinį.
Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste. Quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo.
Visi mes iš naujo išgyvename tų dienų patirtį nuo Jėzaus žengimo į dangų ir sekminių, kai mokiniai susirinko vakarienbutyje šauktis šventosios dvasios. Su jais buvo ir švenčiausioji mergelė Marija, o jos širdis saugojo ugnį, kuri gaivino visų maldą. Patikiu jums savo intencijas ypač už bažnyčios bendrystę ir taiką pasaulyje, sakė sekmadienio vidudienį popiežius Leonas.
Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
Priminęs spaudos laisvės dieną, popiežius Leonas apgailestavo, kad ši teisė dažnai pažeidžiama, kartais akivaizdžiai, kartais slapta.
Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della.
Popiežius kvietė prisiminti daugybę žurnalistų ir reporterių, tapusių karo ir smurto aukomis. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienio maldos proga aptarė gan mislingą Jėzaus pokalbį su mokiniais paskutinėje vakarienėje, trumpai prieš jo mirtį, apie tai, kad išėjęs parengs jam vietos ten, kur jis eina. Mokiniai tada dar nesuprato Jėzaus žodžių pilnutinės prasmės, kuri atsiskleidė tik vėliau, mokytojo kančios mirties ir prisikėlimo šviesoje. Jei mokiniai anksčiau nekreipė dėmesio arba tai, ką girdėjo jiems kėlė nerimą, Jėzaus žodžiai Velykų slėpinio šviesoje sušildo jų širdis ir sugražina viltį. Jėzus jiems sakė, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tokiu būdu mokiniai žino, kad Dieve yra vietos kiekvienam. Du mokiniai patyrė tą patį per savo pirmąjį susitikimą su Jėzumi prie Jordano upės, kai jis juos einančius jam iš paskos pasikvietė pas save į namus. Savo mirties išvakarėse Jėzus vėl kalba apie namus, tik šį sykį apie kur kas didesnius. Tai jo tėvo ir mūsų tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems. Sūnus save pristato kaip tarną, kuris parengė kambarius, kad visi atvykusieji broliai ir seserys rastų parengtą kambarį ir jaustųsi kaip visuomet laukiamas, laukiama ir surasta. Brangieji, tęsė popiežius Leonas, senajame pasaulyje, kuriame tebetesėme savo gyvenimo kelionę, mūsų dėmesį patraukė išskirtinos vietos, patirtys prieinamos tik nedaugeliui ir privilegija įžengti ten, kur niekas kitas negali. Tačiau naujajame pasaulyje, į kurį mus veda prisikėlęs Kristus, tai, kas vertingesnio, yra prieinama visiems, tačiau nepraranda patrauklumo, kaip tik priešingai. Tai, kas buvo atverta visiems, dabar suteikia džiaugsmą, dėkingumas įsivyrauja vietoj varžytinių, priėmimas pašalina atmetimą, gausa nebereiškia nelygybės. Bet visų pirma, niekas nesumaišumas su kitu, niekas nepražūsta. Gali būti, kad mirtis panaikins vardą ir atmintį, tačiau Dieve kiekvienas tampa savimi. Tiesą sakant, apibendrino Leonas, mes šios vietos ieškome visą gyvenimą. Te reikia tikėti, sako Jėzus savo mokiniams. Štai paslaptis, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Būtent šis tikėjimas išvaduoja mūsų širdis nuo rūpesčio turėti ir gauti, nuo apgaulės siekti prestižinio posto vien tam, kad reikštume kažką. Kiekvienas yra begaliniai vertingas Dievo, kuris yra tikroji realybė slėpinyje. Vieni kitus mylėdami taip, kaip Jėzus mus mylėjo, savo dovanojame šį supratimą. Tai naujasis įstatymas. Mes tokiu būdu prisijartiname dangų prie žemės, paliudijame visiems, kad brolybė ir taika yra mūsų likimas, mat meilėje, būdami tarp daugybės brolių ir seserų, kiekvienas iš mūsų suvokiame, kad esame nepakartojami. Prieš sekmadienio vidudienio maldos palaiminimą popiežius Leonas meldė švenčiausiąją mergelę Mariją, bažnyčios motiną, kad kiekviena krikščioniškoji bendruomenė būtų visiems atviri ir kiekvienam dėmesingi namai. Popiežiui įteikta knyga su jo homilijų rinkiniu. Rinkinį sudaro homilijos ir kitos kalbos, kurias Leonas XIV pasakė nuo 2001 iki 2013 metų, eidamas Augustinų ordino prioro pareigas. Italų kalba išleista veikala Laisvi malonės dėka Šventojo Augustino mokykloje istorijos iššūkių akivaizdoje galima įsigyti Italijos knygynuose nuo gegužės 4 dienos. Popiežiui Leonui knygos pirmąjį egzempliorių šeštadienį gegužės 2 įteikė jos sumanytojai ir leidėjai, tarp kurių dabartinis Augustinų prioras tėvas Josefas Farelas, Augustinas tėvas Rocco Ronzani, Vatikano apaštališkojo archyvo prefektas, Vatikano leidyklos vadovas ir dar du leidinį rengę Augustinų vienuoliai. Po kelių mėnesių bus išleisti knygos vertimai, rengiamasi išleisti vertimus 30 kalbų. Tai veikalas, padėsintis geriau susipažinti su naujojo popiežiaus dvasingumu, pažymi Vatikano leidykla, apie knygą pranešusi dar 2025 metais tarptautinėje knygų mugėje Frankfurte. Knygos oficialus pristatymas Romoje vyks trečiadienį gegužės 6-ąją, jame be kitų dalyvaus Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Maždaug 2700 Augustinų ordino vienuolių tarnauja vienuolynuose ir misijose 5 žemynuose 54 kraštuose. Popiežius Leonas, tėvas Robertas Francisas Prevostas, per 12 metų, kai ėjo ordino prioro pareigas Romoje, aplankė beveik visas ordino provincijas, kurių yra 50, taip pat daugelį augustinių vienuolių bendruomenių visame pasaulyje. Pagrindinės ir skaitlingiausios augustinų bendruomenės yra Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Italijoje, Meksikoje, Filipinuose ir Peru. sparčiausiai augančios Augustinų bendruomenės yra Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Iš Čikagos kilęs tėvas Robertas Prevostas, buvęs Augustinų misionierius Peru, po 2 ordino prioro kadencijų 2013 metais sugrįžo į savo vienuolyną Čikagoje, tačiau netrukus buvo popiežiaus Pranciškaus paskirtas bažnyčios ganytojų Čiklajuje Peru, kur vyskupo pareigas ėjo 9 metus iki 2023 metų. Gegužės 8-ąją sukanka tėvo Roberto Franciso Prevosto išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi pirmosios metinės. Rugsėjo 14 dieną Leonui 14-ajam sukanka 71 metai.
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad baimė netaptų saugumo pagrindu. Visos valstybės turi teisę plėtoti taikų branduolinės energijos naudojimą, visapusiškai laikydamosi savo neplatinimo įsipareigojimų. Tačiau būtini aukščiausi saugumo, apsaugos ir aplinkosaugos atsakomybės standartai. Nes branduolinių objektų apsauga, ypač ginkluoto konflikto metu, yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės rūpestis. Tai pakartojo Šventojo Sosto misija prie jungtinių tautų balandžio 29 dieną Niujorke vykusios 11-osios konferencijos, skirtos branduolinio ginklo neplatinimo sutarties dalių peržiūrai proga. Šventojo Sosto misija atkreipė dėmesį, kad šiandien saugumo pamatai patiria sunkius išmėginimus dėl išpolių prieš branduolinius objektus, branduolinių arsenalų modernizavimo ir naujų technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, kurios vis dažniau integruojamos į karines ir branduolinės sistemas, nors to pasekmės dar nėra iki galo suprantamos. Šiame kontekste branduolinių ginklų neplatinimo sutartis išlieka esminiu orientyru. Kaip ir visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties įsigaliojimas bei pažanga derybose dėl daliųjų medžiagų gamybos nutraukimo sutarties. Šventasis sostas pabrėžia pagrindinį branduolinių ginklų neplatinimo sutarties vaidmenį kaip pasaulinio neplatinimo režimo kertinį akmenį. Šventasis sostas pažymi, kad zonos be branduolinio ginklo išlieka apčiopiama regioninė bendro įsipareigojimo taikai ir saugumui išraiška. Todėl tokios zonos sukūrimas artimuosiuose rytuose yra ypač svarbus. Šiuo metu, kai vėl ima populiarėti retorika apie branduolinių ginklų panaudojimą, būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, ypač per tarptautinę atominės energijos agentūrą. Tarptautinė bendruomenė, vadovaudamasi branduolinių ginklų neplatinimo sutarties nurodymais, raginama vykdyti savo pareigas, kad baimė netaptų saugumo pagrindu ir nuolatiniu tarptautiniu santykiu bruožu. Pasak Šventojo Sosto stebėtojų misijos prie jungtinių tautų, taikus branduolinės energijos naudojimas prisideda prie vystymosi, pasitikėjimo grįstų santykių ir bendradarbiavimo skatinimo, tarnaujančio žmogaus orumui ir bendrajam gėriui.
Katalikiškas ugdymas šiandien toks pat kaip vakar. Tai klausimas keliamas balandžio 27 dieną dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje. Publikacijos autorė Saulena Žiugždaitė atsakymų kviečia ieškoti pedagogės Danguolės Gervytės disertacijoje. Joje išsamei aptariamas bažnyčios ir popiežių mokymas katalikiškų mokyklų, jų vaidmens visuomenėje tema, bei nusakoma tai, kas aktualu Lietuvai. Šiandieninė Lietuva dar nėra tokia daugia kultūrė kaip kitos vakarų ar šiaurės Europos šalys, tačiau atrodo tai tik laiko klausimas. Tad ir mums netrukus taps aktualu mokykloje mokytis darniai sugyventi, priimant skirtingas etines sistemas bendrus susitarimus. Kita vertus, sekuliarumo lygis pas mus gana aukštas, tad neišvengiamai optimali startinė mokyklos pozicija – evangelizuoti. Kaip teigia Danguolė Gervytė, šiuolaikinė katalikiška mokykla yra pagonių kiemas, kuriame susitinka netikintieji su tikinčiaisiais, kur vyksta tarpusavio priėmimo, tikėjimo skelbimo ir pagarbos pamokos. Tikėjimas ar religinė praktika nėra sąlyga siekiant patekti į katalikišką ugdymo įstaigą. Pačios mokyklos tikslas yra liudyti, skelbti tikėjimą, bet neprimesti jo. Mokykla migracijos ir sekularizacijos aplinkybėmis raginama būti atviros širdies ir atsiliepti į šiuolaikinės kultūros našlaitystę išgyvenančių jaunuolių poreikius. Primenama Soleno Žiugždaitės straipsnyje, katalikiškas ugdymas šiandien toks pat kaip vakar. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šiais metais Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečio proga gegužinių ir birželinių pamaldų metu kviečia melsti taikos malonės pasauliui ir tėviniai, prašyti naujų pašaukimų ir dvasinio atsinaujinimo. Užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai mūsų šalyje ir gyvenime, te bus daugiau pagarbos Dievui ir artimui. Kils didesnis troškimas atsisakyti godumo ir savo naudiškumo ir branginti bendruomeniškumą bei atvirumą Dievui. Rašoma Kauno arkivyskupo metropolito kvietime, kurį paskelbė Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Vilkaviškio vyskupija praneša apie balandžio 26 dieną įvykusius renginius skirtus pasauliniai gyvybės dienai. Vilkaviškyje šventė prasidėjo tradicinė iškilminga eisena, kurios dalyvių neišgazdino nei stiprus vėjas, nei šlapdriba. Po šventųjų mišių programoje laukia dainininko Saša Song pasirodymas, kurio metu skambėjo ne tik giesmės ir dainos, bet ir jautrus atlikėjo liudijimai apie susitikimą su Dievu ir išėjimą iš priklausomybės. Alytaus dekanatas šią dieną rengia tradicinį pavasarinį piligriminį žygį iš Alytaus į Pivašiūnus, šiais metais skirta Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų šimtmečiui paminėti ir pavadinta 100 metų Dievo malonės kelyje. Simboliška, kad žygyje dalyvavo apie 100 abiejų Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų žygeivių. Balandžio 29 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko kasmetinis susitikimas su vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių švietimo skyrių darbuotojais. Apie šį vyskupijos jubiliejų dedikuotą renginį 100 malonės metų, kuriant ateitį, nerimas ar viltis, praneša Telšių vyskupijos kurija. Pranešimą apie Telšių vyskupijos veiklos pradžią ir tolimesnį vystymąsi renginyje pristatė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Krekenavos parapijos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas savo pranešime aptarė perdėto savarankiškumo ir individualizmo keliamus iššūkius šiuolaikinėje visuomenėje. Priminęs, kaip šiuos procesus skatina ir žmonės vienus nuo kitų izoliuoja skaitmeniniai įrenginiai, pranešėjas aptarė dirbtinio intelekto kuriamos visažinančio ir neklystančio draugo simuliacijos pavojus. Kalbėdamas apie sinodiškumą, kunigas Gediminas bažnyčią kvietė lyginti ne su kruiziniu laivu, bet su burlaiviu, kuriame visi atliekame tam tikrą vaidmenį ir visi esame reikalingi tam, kad burlaivis saugiai pasiektų uostą. Rašoma Telšių vyskupijos kurijos pranešime. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.